Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Visste du at tankesettet ditt faktisk avgjør hvordan du føler deg, hvordan du har det, hva du får ut av livet og hvilke resultater du får? Ikke det helt magisk? Og hva egentlig tankesett? Hvordan påvirker det deg? Og det sånn at du født med ditt tankesett og at det det tankesettet du har for evig alltid? Jeg tror du har hørt nok på denne podcasten til å vite at det ikke ikke gitt. Altså, det du har I hodet ditt, det kan endre det utgangspunktet du har. Det kan vi endre de vaner du har. De kan vi endre med mental trening. Det jo derfor du her, det ikke det? For å lære hvordan du kan bli bedre, ha det bedre, få til mer, rett og slett bare optimalisere livet ditt. Så ja, hva tankesett? Hva kraften I tankesett? Hvordan jobber vi med tankene våre for at tankesettet vårt kan jobbe for oss I stedet for mot oss? Det her noe av det som Tim Rudi og jeg dykker inn I denne episoden. Tim Rudi jobber som mentaltrener, akkurat som meg, og helt fantastisk. Så masse gull å komme med, så jeg regner med at du kommer til å like denne episoden her like mye som jeg elsket å prate med Tim Rudi. Hjertelig velkommen til Level Up Tim Rudi. Det så fint at du vil være med I dag.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å bli med. Det veldig, veldig kjekt å være. Og så det kult å møte deg, for det her første gangen vi møtes sånn face to face. Vi kaller det jo for live nå, selv om det på skjermen.
Ja, det også... veldig, veldig kjekt. Jeg så satt og kjente på det, det sånn, vi har jo nesten ikke, altså vi har ikke snakket sammen før, og nå det sånn, wow, endelig kan vi sitte her og prate, og det å få lov til å connecte med noen andre som jobber med det samme som meg, som brenner for de samme tingene, som sitter på så mye gull, det var bare sånn, åh, nå gleder jeg meg.
Det her blir gøy.
Ja.
Jeg veldig spent å høre hva du synes om det, jeg også.
Ja. Ja, ja, ja. Helt klart, vi har masse, masse fint å snakke om. Du, før vi går I gang med å dykke inn I fagnerdingen her, har du lyst til å gi en liten presentasjon av deg selv, sånn at lytterne kan få en liten bedre idé om hvem du
Åh, det der synes jeg alltid en sånn fin utfordring. Og så synes jeg alltid at den litt vanskelig, for det vanskelig, så hvor henne skal vi starte henne? Og jeg tror jeg må begynne med å bare fortelle litt om hvorfor jeg gjør det jeg gjør. For vi gjør de samme tingene, vi jobber med å hjelpe mennesker, aller mest med mentale prosesser. Og jeg har blitt stilt et spørsmål for et par år siden om hvor tid det begynte. Og jeg kunne se tilbake til barndommen, så var det sånn at når jeg har skjønt noe, så må jeg gi det fra meg. Så når jeg har lært noe, så brenner jeg etter å lære det vekk igjen. Og det det, når jeg setter beina I bakken og kjenner at jeg har energi på morgenen, så det fordi at jeg vet at jeg skal inn I noe, der jeg får lov til å lære noe fra meg, som samtidig kan gjøre at andre vokser. Jeg sånn utrolig opptatt av å gi fra meg noe som skaper merverdi. Og det gjør jeg gjennom å formidle. Jeg holder foredrag. Jeg gjør det gjennom å fasilitere teamprosesser og få mennesker til å fungere godt sammen. Og så gjør jeg det gjennom Heart Mentality, som jeg har sammen med Anja Hammersingen din og Marius Sørli. Og litt sånn, den litt sånn tørre CV-biten, så har jeg jobbet, når jeg regner på det, totalt 13 år I forsvaret, med ulike former for roller der, fra å ha vært patruljemedlem I Kystjegerkommandoen og skarpskytter, jobbet som instruktør I mange år og utdannet både spesialister og ledere I forsvaret. Og de siste 13 årene, jeg på det 14. året nå, så har jeg jobbet med næringslivet. Jobbet med HR-prosesser, organisasjonsprosesser, det å få folk til å fungere godt sammen. Og de siste to årene så har jeg hatt mitt eget selskap, så jeg har stått på mine egne bein og fått lov til å være meg selv I møte med verden. Det har vært veldig, veldig spennende. Og så sitter jeg I Trondheim. Her har jeg et sett med tvillinger. Det handler om Noah på 9 år. Så jeg gift med Kristin. Og så har vi en hund som heter Billy.
Herlig. Du, nå har jeg lest boken din, så jeg har jo liksom hørt litt om bakgrunnen din. Og, men det biter meg merke, det du starter med å si, da, at det sånn, ok, det du har lært, det du har kjent effektene på kroppen, og på hodet og på livet ditt, det må bare ut. Det en sånn bare en trang, eller en plikt, eller bare en sånn drivkraft som bare... det det som får deg til å stå på morgenen, og det du virkelig brenner for å få denne kunnskapen ut.
Ja, det helt sant. Og det kanskje noe av det viktigste, det å få lov til å bidra.
Hvor gammel var du da du bare plutselig ble oppmerksom på at det her det som jeg skal gjøre, jeg skal bare bidra, hjelpe, dele?
Jeg skal bare gi deg et liten pause der, for når jeg ser på din linje, så ser jeg at den gir utslag på lyden. Men jeg ser ikke det på min.
Åja, den lyden er, den ser fin ut.
Jeg gjør det, ja. Jeg kjente at jeg ble litt varm på dine vegne her, for når du pratet så så jeg at det ga utslag, og så var min helt flat.
Ja, nei, jeg ser at det er utslag på den her.
Ok, herlig.
så, nei, det går bra.
Nå tar jeg bare en teknisk pause, og så plukker jeg opp igjen etter
det. Ja, det går kjempefint. Og hvis det er forskjell på lyden, så bare justerer vi det. Så det går bra.
Prima. Jeg tror jeg var, men så tidligst jeg kan huske, jeg tror jeg var i 7-8 års alderen. Og det er sånn, det er vanskelig å få tak på akkurat de konkrete minnene, men det jeg har med meg, det at når jeg har skjønt noe, når jeg har syntes noe har vært gøy, eller jeg har likt noe, så har jeg så lyst til at du også skal synes at det er gøy å like det. Og så har det her blitt til over årene, så nå er jeg 40 da. Det har blitt til ferdigheter. Det har blitt til at jeg har lyst til å gi vekk ferdigheter, eller jeg har lyst til å gi vekk mentale prosesser, eller jeg har lyst til å gi vekk verktøy for at du kan leve bedre liv, et mer balansert liv, få mer ut av deg selv. Men med den spede begynnelsen så handlet det bare om at hvis jeg synes en leke var kult, så ville jeg at du også skulle synes at den leken var kul.
Ah, jeg elsker det. Og det er jo en sånn, det er en ustoppelig drivkraft, så når du kombinerer det med at du har lyst til å dele det du kan eller har, med all den kunnskapen som du tilegner deg da gjennom de årene hvor du begynte å jobbe med mindset, altså, det er jo en uslåelig kombo. Veldig spennende. Du, jeg har jo dykket ned i boken din som du sendte meg. Den var jo så fin. Det ingen lærte meg mindset. Og jeg ga den jo til sønnen min. Han er 13.
Ja.
Og jeg, altså, jeg må jo si at da jeg fikk han, så hadde jeg et ganske begrenset tankesett. Jeg var veldig sånn, hang meg opp i alt som var negativt og irriterende, og jeg var ikke den beste versjonen av meg selv, og i tillegg så kan du jo se for deg at du vet jo hvordan det er å ha små barn, og han kom til verden, og jeg jobbet 200%, mannen min jobbet mye, vi pusset opp liksom to hus fra bunnen av på kort tid, hadde alt for mye å gjøre, sov ingenting, nummer to kom ganske tett på, så i tillegg til at jeg fra før hadde et tankesett som var ganske begrenset, så ble jo alt dette bare sånn, det ble maksimert da i den negative retningen, fordi jeg ikke hadde overskudd, og fordi jeg ikke sov, og jeg ser at mange av mine gamle mønstre henger igjen, og sånn. Og jeg har da i ettertid lært meg om tankesett, lært meg å endre meg, og bare, jeg er en helt annen person enn den jeg var da jeg fødte han, og veldig mye av det har jeg klart å gi videre til han, altså, vi foreldre er jo det vi gjør, det adopterer jo barna, likevel så ser jeg at noen av de mønstrene har satt seg fra da han var liten, og ja, jeg er mammaen hans, og jeg er ikke mentaltreneren hans, det er ikke jeg som skal bare, du, hør nå her, veldig lurt å tenke sånn og sånn. Altså, jeg var så glad jeg fikk den boken, jeg bare, den er liksom så lettlest og fin, klar, tydelig, og bare sånn, jeg bare, her, vær så god, sønnen min.
Vet du, det er utrolig godt å høre, altså, for det var drømmen min, det var at den skulle være lettlest og enkel å forstå, sånn at alle som har et ønske om å forstå det her fagområdet, kunne det, og ikke bli skremt av at boken var på over 300 sider, at det var pitteliten skrift, og at det virket uoverkommelig.
Ja, jeg synes den var kjempefin å lese, og jeg ble så glad også da sønnen min bare, han liksom bare med en gang bare sånn, ble skikkelig giret, og bare, ja, nei, jeg skjønner det, at jeg kan ikke tro på alle tankene, og hvis folk sier noe til meg, så er det jeg selv som må gjøre meg opp en mening om jeg skal tro på det eller ikke, og bare det skiftet, han så bare det var sånn gniss som ble tent i øynene, han bare, ok, kan jeg gi den boken videre til kusinen min og fetteren min, og var liksom skikkelig gira, så hadde, ja, helt fantastisk, så gøy.
Ja, det er helt rått. Å, tusen takk for at du deler det. Nå, jeg kjenner at det er verdt hele jobben, altså. Utrolig gøy.
Ja, det tror jeg på. Du, kan jeg bare spørre deg, hvor lang tid brukte du på å skrive boken?
Skal vi se. Jeg lurer på om vi brukte 63 dager. Jeg må inn i kalenderen så finregne på det. Vi satte, altså, det en litt lengre historie bak det. Jeg skal ikke plage det med alle detaljene, men det som skjedde var at jeg hadde planlagt et utviklingsløp med en kunde i august og september. Og så av helt naturlige årsaker i deres organisasjon, så måtte vi flytte de aktivitetene til over jul. Og når jeg jobber med bedriftsinterne prosesser med teamutvikling, så kan ikke jeg bare gå ut igjen på gaten og så hanke inn en ny kunde og så begynne å jobbe dagen etterpå. Så jeg måtte stå, så måtte jeg omstille meg ganske kjapt. Og 3 dager før så hadde jeg snakket med Anja og Marius om at kanskje jeg skulle vurdere å skrive en bok om mindset. Og så sto jeg der, og så hadde jeg fått 46 dager i gave. Så da var det bare sånn, ok, toget går igjen i oktober. Vi har frem til oktober. Vi setter i gang. Og så sprakk det målet der, men det var gøy å liksom ha med seg det tallet 46. Og så, vet du, nå har jeg litt sånn, nå kjenner jeg at rullegardinen går litt ned i forhold til, eller når den boken kom. Boken kom vel ut i starten på november, og vi begynte på den i midten av august. Og det som er så kult der er at i boken så beskriver jeg en del av de prosessene som jeg selv gikk igjennom når jeg skrev boken. Og jeg sier at du vil aldri få et verktøy av meg som jeg ikke har prøvd selv. Altså jeg spiser min egen medisin før jeg gir det fra meg, for jeg er nødt til å vite hva det jeg anbefaler deg å gjøre. Og veldig mange av de tingene fikk jeg lov til å teste i den prosessen. Vi eide jo hele verdikjeden ifra det å skrive boken, det å sette opp manus, det å finne en avtale med trykkeri, få et designbyrå til å lage, bygge boken. Sånn, det også er jo en ting. De lager jo faktisk en og en side, sånn at alt passer sånn som det skal.
Jeg vet.
og det å lære seg å gjøre det underveis, og få hjelp av en redaktør. Og konen min, Kristin, hun var første editor, og så Maria Bokneberg, som er forfatter, tok roll som liksom, andre redaktør, og reiv og sleit i det. Og vi fikk det i mål da, fra midten av august til 1. november begynte vi å sende ut boken, og da var 2000 kopier ferdigprintet og klar.
Ja, så imponert.
Ja, det er gøy, altså.
Oh, wow. Ja, altså, jeg har skrevet bok, jeg begynte i februar, og den ble sendt til designer nå, og vi i januar, så nesten et år.
Ja.
Jeg har ikke kun skrevet bok, jeg har gjort veldig mye annen jobb innimellom. Jeg har brukt en arm, operert nakken, det har vært en del sånne skjære sjøen. Men det er en krevende prosess.
Ja, og så tenker jeg at det kommer veldig an på hvilken bok du skal skrive. For denne boken, jeg har jobbet med mitt eget tankesett og blitt kjent med det her fagfeltet over 20 år. Så mye av boken hadde jeg inni meg. Og det som mange tror er at det å skrive bok, det betyr at du må sitte og skrive for hånd hvert eneste ord. Men når vi ga oss selv den korte tidsfristen, så ga vi oss muligheten til å liksom 10x'e målet. Så vi måtte tenke annerledes. Vi kunne ikke bruke strategier som vi før hadde kunnet. Så vi brukte transkribering. Når jeg stod fast, så intervjuet Marius meg. Så vi transkriberte teksten fra intervjuene. Vi brukte ChatGPT til å renskrive det. Og da hadde jeg da min stemme, og så hadde jeg en stamme rundt, og så kunne jeg begynne å redigere. Og da går det mye fortere når tankene allerede er i hodet.
Så kult!
Jeg synes det er kjempegøy.
Elsker at det bare, ok, jeg har et mål, jeg har, liksom, dette er tiden jeg har disponibelt, hvordan får jeg det til å funke? Tenker utenfor boksen og jobber på en annen måte enn det man kanskje tradisjonelt ville tenkt.
Yes.
Oh, wow.
Og så er det en ting som jeg synes er viktig da, når det kommer til dette her med mindset, det er jo det at når vi sammenligner oss selv, så skaper vi en veldig stor grad av usikkerhet. Og jeg snakket litt om det i boken, om hvordan jeg i oppveksten sammenlignet meg veldig, snakket meg selv ned. Sant? Det kan du kanskje kjenne deg igjen i, at i det øyeblikket du ser over skuldrene og ser på sidemannen. Og det som var fascinerende var at midt i skriveprosessen så ville jeg hente inspirasjon. Da hadde jeg satt meg litt fast, og så tenkte jeg sånn, åh, nå trenger jeg noe litt sånn friske inntrykk. Så jeg gikk bort i bokhyllen min, og så tok jeg ut boken til Bjørn Mannsverk, og så tok jeg ut Anja sin, og så tok jeg ut 4-5 ulike bøker. Øystein sin. Og så satt jeg på gulvet, så begynte jeg å bla i dem. Men i stedet for å bli inspirert, hva ble jeg da?
Ja, jeg tenker at du ble kanskje litt misunnelig, eller sjalu.
Og livredd.
Ja.
Jeg ble livredd. Å, herre fred, tenkte jeg. Disse bøkene er jo kjempebra. Så jeg fikk jo skrivesperre i et helt døgn. For jeg ville jo ikke skrive, for jeg var jo livredd for at det skulle bli dårlig. Og det er jo det som er så gøy med tankesett, og jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det med at det er en ekstremt dynamisk prosess. Sånn, vi kan ikke bare etablere at nå har jeg et tankesett som er lærende, og som er nysgjerrig, og som er vekstorientert, og så er det sånn for alltid. Alle disse ulike nyansene og impulsene påvirker oss. Så jeg satt i, jeg husker ikke hvor lenge det var, det var over et døgn, og bare ville ikke skrive, fordi at jeg så på de bøkene. Til slutt måtte jeg bare flytte den haugen, og så måtte jeg bare ta de vekk, og så måtte jeg nullstille. Og så måtte jeg flytte fokuset mitt igjen da. Og liksom starte å jobbe innifra. Litt sånn som når du forteller om sønnen din, så var det et av de bildene som jeg hadde. Liksom det bidraget. Hvis boken bare kan hjelpe ett menneske i å forstå at vi er ikke tankene våre, eller du er ikke verdien av dine resultater, hverken gode eller dårlige, da er det godt nok. Da er jeg fornøyd.
Ah, men du, altså, jeg elsker at du deler så ærlig, for det litt sånn, jeg vet jo at de som følger deg og følger meg er litt sånn, ok, når jeg bare liksom blir som Tim Rudi, eller om jeg blir som Anniken, da er jeg perfekt, da takler jeg alt, og aldri tvil, og liksom, jeg tror veldig mange har en sånn tankegang om at det må være, når de begynner på denne mentale reisen, så må de bare... sluttresultatet skal være en sånn perfekt balansert utgave, hvor det aldri er liksom, noen negative tanker eller tvil i hodet, og det er ikke sant, altså styrken i å jobbe mentalt, som du sier, det er en dynamisk prosess, da. Det er jo rett og slett det at, ok, vi kommer til å gå ned i disse kaninhullene, hvor fort kommer vi oss opp igjen, hvordan møter vi det, hvordan prosesserer vi og møter oss selv og våre egne tanker, det er jo der styrken ligger.
Ja. Yeah. Det er akkurat det du sier der, det synes jeg, det er jeg mest opptatt av. Jeg kaller det for rebound-tiden. Tiden fra du ramler ut til du er tilbake igjen. For vi vet at vi kommer til å ramle ut. Sånn er det bare. Hvis du etablerer det som en sannhet med en gang. Og jeg skal være såpass ærlig, jeg skal dele en ting med deg. Når jeg var ute og gikk tur med hunden nå i sted, så skal jeg forberede meg litt sånn, bare preppe meg litt mentalt til vi skal snakke sammen. Og så er det en liten del av meg som begynner sånn, Anniken har jo 30 000 følgere på Instagram. Du har bare 1500. Herregud, hvorfor skal hun gidde å høre på deg? Og så begynner den lille stemmen. Men så har jo jeg lært meg at når den stemmen kommer, så kan jeg bare se på den, så kan jeg smile, og så må jeg reframe den. Jeg må bounce tilbake, og så må jeg tenke, herregud, hvor heldig jeg er. Sånn at Anniken har holdt på med dette her i mange flere år enn meg på internett, og hun har fått en stemme som hun bruker på en utrolig fin måte, og jeg er sinnssykt takknemlig for at jeg får lov til å være med og snakke fag sammen med hun. Sånn, jeg er... Det var Siri som hadde lyst til å bli med. Når jeg koblet på takknemligheten, så bounced jeg tilbake. Og da kunne jeg gå inn her, jeg var helt rolig, og jeg gledet meg til vi skulle starte. Men hvis mitt fokus og mitt perspektiv hadde blitt hengende på, du har gjort dette i så mange år mer enn meg, og du har så mange flere følgere enn meg, og jeg er mindre i denne verden, så hadde jeg gått inn her med kanskje litt nerver, kanskje jeg hadde vært usikker. Og det å akseptere at den følelsen kommer i første omgang, det er på en måte steg inn. Og så handler det om å smile litt av det og reframe det.
Ah, du, tusen takk for at du deler. Dette er så verdifullt. Bare takk for at du deler de tankeprosessene dine. Takk for alle de fine ordene du sa der. Og akkurat dette med at, ok, det skjer med oss alle. Det er bare noe vi trenger å ta med i regnskapet. Og når det skjer, så sier du så fint at du aksepterer, og så jobber du med å endre fokuset. Og det jeg ser veldig mange gjør, er at det bare, å nei, jeg skulle jo være sånn god på mental trening, så sånne tanker skulle jo ikke skje. Og når de dukker opp, så begynner de å kritisere seg selv for at de er der, ikke sant? Det er den der perfeksjonisten som er sånn, men jeg må jo være en perfekt versjon av meg selv. Og da er jeg ikke like bra hvis den tvilen dukker opp, og hvis disse negative tankene dukker opp, og så blir man sittende fast i det hullet. Så at vi bare liksom legger det ut her og nå, alle har disse tvilstankene, alle sammenligner seg, vi er designet for å sammenligne oss, vi skal gjøre det. Det er hjernen vår som skal holde oss trygg ved å drive og sammenligne oss. Så det kommer til å skje, og vi kommer til å kjenne på redsel, frykt for feile, vi kommer til å kjenne på at vi er misunnelige, eller selv alle de tingene dukker opp, det er helt greit. Men hvordan møter vi det? Der ligger nøkkelen.
Og hvor lenge står vi i det? Og så, og hvor mye, mye hus får det lov til å ta i oss?
Ja.
Jeg har jo skrevet denne boken fordi at, det begynner å bli en god del år siden, men jeg har lyst til å liksom kreditere Anja for dette. Hun har stilt meg dette spørsmålet mange, mange, mange ganger, og hun sa, hva er det du ikke kan forlate jorden sånn, uten å ha gitt fra deg? Og en lang stund så klarte jeg å svare på det konkret, men etter hvert så kom det liksom, jeg skulle ønske at alle mennesker i hele verden skjønte at det finnes noe som heter tankesett. At det er noe som heter mindset. At du er ikke tankene dine. At du kan skape avstand til tankene dine. At du kan bli en observatør av tankene dine. Fordi at de tankene vi tenker, de påvirker de valgene vi tar. Og de valgene vi tar setter oss i situasjoner. Og situasjonene påvirker følelsene vi får. Så i utgangspunktet, det er ikke tankene som er så viktige, men tankene er der vi må starte. Men det er jo følelsen som bestemmer. Litt som du er innom her, sjalusi, frykt, glede, forakt, sammenligning. Men det å bli kjent med både tankene og hva det gjør med oss, det synes jeg er utrolig, utrolig viktig. Og jeg tenker at det her kunne veldig fort vært allmenn kunnskap. Det er ikke mange timene gjennom et år du kunne snakket med barn om dette fra første til hva går det til nå? 12. klasse. Nå står det her stille.
Jeg ble litt usikker selv. Skal vi se, du har 8. 9. 10. 8. 9. 10. er ungdomstrinnet, og så er det 3 år med videregående etter det.
13 år med skole. Der stod det helt stille hos begge to. Men poenget er, la oss si at du hadde tatt 3 timer hvert år, og bare snakket om dette. Og det viser også forskningen, at bare av at du lytter på denne podcasten, blir bevisst at det er noe som heter tankesett, at noen av de tar deg ned, noen av de tar deg opp, så vil du øke, lurer på noe rundt med 50% av situasjonen du står i, og være mer reflektert. Vi trenger bare å lytte til at noen snakker om det, gjennom en podcast, eller et foredrag, eller et webinar, så endrer vi oss. Det synes jeg er utrolig inspirerende.
Ja, det er helt fantastisk. Det er de små teskjene, få det inn litt her, litt der, og bare holde det frisk ved minnet, fordi at det er klart at i hverdagen så er det så mye annet som fokuset vårt lett trekkes til, men om vi med jevne mellomrom fyller på med, det er noe som heter tankesett, jeg kan velge selv, så vil det ta mer og mer bolig i oss. Det er så viktig. Men du, jeg har snakket mye om tankesett før på denne podcasten også, men jeg tror jeg aldri har gitt en sånn god forklaring av hva er egentlig tankesett?
Ja, og jeg har blitt utfordret på å snakke om definisjonen av tankesett, og det må jeg faktisk være så ærlig. Jeg er ikke god på å gjengi definisjoner, men jeg kan si hvordan jeg forstår det. Og i første omgang så handler det om at tankesettet, det er de teoriene som vi har om oss selv, på innsiden, kommer veldig ofte til uttrykk i faktasetninger. Og de er litt sånn bastant. Sånn, jeg er ikke, jeg er aldri, jeg er alltid. Veldig sånn konkluderende. Og tankesett er det mentale rammeverket vi ser verden igjennom. Det kan høres litt sånn avansert ut når jeg sier det, men la oss se for deg at du har et sett med briller. Og de brillene, der er tankene dine en del av hvordan du ser verden. Og hvis du har en måte, for eksempel, hvis det er naturlig for deg når noe galt skjer, at du plasserer skyld på andre, så har du et sett med briller som er tillært at når noe galt skjer, så må jeg lete etter hvem sin skyld det er, og så må jeg plassere den. Mitt favoritteksempel, det er når jeg står på kjøkkenet, og så står det et melkeglass på disken. Og så dulter jeg bort i melkeglasset, og så blir jo det et søl uten like. Sant? 2 desiliter med melk, det ser så mye ut når det havner på gulvet. Så tillegg med glassbåt. Og det gamle meg ville spørre, hvem var det som satt det glasset der? Men hele sannheten, det var jo armen min som dultet bort i det. Hadde jeg vært litt mer forsiktig, så hadde ikke det skjedd. Men det var de brillene jeg hadde på meg. Og så kan jeg velge å bytte det rammeverket, eller det frameworket da, til å stille andre spørsmål. hva var min påvirkning? Hva ansvar hadde jeg oppi dette? Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang? Hvordan kan jeg håndtere dette bedre neste gang? Hva kan jeg lære av det? Hva muligheter finnes det? Og i en liten forlengelse av det da, så kan vi si at tankesett også handler om de spørsmålene vi stiller oss selv. Vi tenker 60 til 70 000 tanker i døgnet. Mest av de er ubevisste. Og veldig mange av de tankene er spørsmål. Tonen på de spørsmålene avgjør veldig mye hva det er du ser etter, for hjernen er skapt for å svare på spørsmål, og hvis du spør hvem, hvorfor er jeg så dum, så sier hjernen, du, bare vent litt, skal jeg trykke på pause, jeg skal fortelle deg hvorfor du er så dum. Og det er kanskje det favorittbudskapet mitt, hvis det er liksom bare en ting jeg kan gi fra meg da. I det øyeblikket du forstår at du ikke er tanken din, at du kan ta avstand til dem, begynn å lytte til spørsmålene du stiller deg selv. Og så er det bare å endre dem. Ja, hvordan kan jeg trene tankesettet mitt? Ja, det må du gjøre hver dag, hele tiden. Og gjerne bestem deg for situasjoner. Det var den favorittsituasjonen. Når jeg først ble bevisst dette her, i 2013-2014, så hadde jeg et kontor, og hver gang jeg gikk inn og ut av kontordøren min, så skulle jeg tenke, hva er mulighetene når jeg gikk ut, og hva kan jeg lære når jeg går inn? Og jeg gjorde det i 6 uker. Plutselig så sitter jeg i et møte, og så er det noen som sier, det går ikke. Og så hørte jeg bare på innsiden, hva er mulighetene? Og det var første gang jeg liksom så det i praksis. Kjente liksom, du, det her virker. Og det synes jeg er så kult.
Det er så gøy. Og det er, ikke sant, som du sier, ja, vi trenger å trene på det hver dag, i hvert fall veldig jevnlig. Ikke sant, hvis noen har lyst til å bli god, få en sixpack da, og så drar de på sats en gang, så vet jo alle at det er ikke nok med en treningsøkt for å få den sixpacken. Det er den jevnlige treningen over tid som gir resultater. Sånn er det med de fysiske musklene, og sånn er det med de mentale musklene. Og så synes jeg du bringer frem en veldig sånn smart ting, fordi du sier ok, hver gang du gikk inn og ut av døren, så trente du på akkurat dette, og det er litt sånn viktig når vi skal øve oss på noe, lage nye vaner eller sånt noe, at vi faktisk har et fast holdepunkt, en fast plan om når det skal skje, for hvis det er sånn, jeg vet at mange er sånn, ja, ja, når du står på bussen, eller når du bare gjør sånn, så kan du plutselig bare gjøre litt sånn, eller tenke litt sånn, men sannheten er at det, i vår busy hverdag, så forsvinner, altså selv jeg kan ha intensjoner om å gjøre de altså, feteste visualiseringene, eller mentale teknikker, eller en eller annen ny vane, og så er det bare glemt, fordi det er så mye annet der. Så det å bare ha sånn, ok, hver gang jeg går gjennom den døren, så gjør jeg sånn og sånn, og jeg har, ikke sant, for eksempel en type meditasjon jeg gjør, som jeg gjør 2 ganger i uken, og det er sånn, skal jeg da huske på at jeg får gjort det 2 ganger i uken, eller skal jeg bare si, det er tirsdager og torsdager, punktum, det er da det skjer. For da trenger jeg huske på det, da blir det, for tirsdagen kommer, og jeg vet at tirsdag er den dagen, og torsdag er den dagen, punktum, da skjer det. Men hvis det er sånn, oi, nå er det en ny uke, jeg må, har jeg husket å gjøre det, de, ikke sant? Det er sånn, da skjer det ikke, så det å sette det i system, og bare hver gang jeg går inn og ut gjennom døren, så øver jeg meg på det. Ikke prøve å endre alt samtidig, men liksom finne én ting som du bare, dette. Ja, veldig bra. Den likte jeg, og elsker at du er så ærlig med å dele historier, og i boken så deler du også en del historier, jeg synes den var veldig fin å lese. Men kan vi gå litt tilbake til tankesett, det er din mission, sånn jeg forstår det, det du vil lære folk, at det de tenker ikke nødvendigvis er sant, og det å kunne endre tankesettet matcher veldig godt med det jeg har lyst til å gi til verden også, bare en litt annen vinkling, men akkurat det samme. Det å kunne endre perspektiv og bare skjønne at ok, alt det jeg har tenkt og trodde om meg selv, det er nødvendigvis ikke sant, og jeg kan faktisk velge selv. Så i boken så snakker du mye om det du har fokus på. Det jeg spurte deg før vi satte på record her, om du bruker ordet growth mindset eller vekstorientert tankesett, og jeg har jo dette er noe jeg jobber med kurs, og jeg har også skrevet boken nå, og jeg har sittet med den samme store spørsmålet, skal jeg bruke de engelske ordene eller skal jeg bruke de norske? Jeg er veldig fan av å bruke engelske ord, fordi det er kanskje der begrepene har oppstått, og kanskje det engelske ordet er litt rikere enn det norske noen ganger, så for eksempel en liten digresjon, men ordet abundance høres veldig fint ut på engelsk. Hvis du sier overflod på norsk, så er det ikke like sexy. Så men vi har begge blitt enige om, jeg bruker vekstorientert tankesett også i boken min, og det gjør du også i boken.
Ja, du gjorde det. Du har gjort det, ja.
Ja, jeg har det. Ja, ja. Det sto growth mindset der først, og så har jeg fått redaktør og språkvasker som har bare, du må bruke de norske begrepene. Og jeg er jo enig at det er mye fint med å bruke de norske begrepene. Likevel så er jeg så vant til å, det liksom noen konsepter for meg som bare, det det engelske ordet som...
Og det er jeg faktisk veldig glad for å høre, fordi at jeg har kjent litt på usikkerheten rundt, liksom, var det riktig å velge vekstorientert? For jeg synes ordet i seg selv er veldig tungt, og jeg er sikker på at når du hører på denne podcasten som lytter, så vil vekstorientert som ord forsvinne veldig fort ut av hodet ditt. Men det som kanskje vi kan gjøre da, er at vi kan si at vekstorientert, det handler om to ting i hovedsak. Nysgjerrighet og læring. Og nysgjerrighet og læring, det klarer du å huske. For at i det øyeblikket ting går til skogen, og ting er vanskelig, og du kjenner at du har lyst til å gi opp, nysgjerrighet. Og i de gangene du på en måte, ting er ufattelig, ufattelig vanskelig, ting ikke går din vei, nysgjerrighet pluss læring. Hva er det jeg skal ta ut av denne situasjonen her, som jeg ikke forstod før det begynte?
Ja.
Og da vokser vi.
Ja.
Sånn. Og det er kanskje de tingene som er mer gaven jeg tenker er, blir viktig å gi fra seg da. Vi er så heldige at vi forstår det, vi er så heldige at vi har fått lov til å øve på det lenge, og få lov til å hjelpe andre med det. Se for deg et samfunn der alle er opptatt av nysgjerrighet og læring.
Åh, fantastisk.
Ja, det er helt vilt. Altså, det er så mange symptomer på et dysfunksjonelt samfunn som bare forsvinner. Mm. Fordi at når noe skjer, så er det... Og det betyr fravær av dømming.
Ja.
Ingen merkelapper.
Mm.
Ingenting.
Mm.
Altså, det... Og jeg vet at det er en utopisk tilstand å drømme seg inn i. Men min passion og min power kommer av at jeg tror helt oppriktig at når vi to kan snakke om det sånn som vi gjør nå, og vi kan gi det fra oss, så kan vi endre en og en og en og en. Og på et eller annet tidspunkt, så sitter de rundt middagsbordet, og så sitter det en ungdom der og en foreldre der, og så, du, har du hørt om, kan vi heller diskutere dette her med nysgjerrighet og læring? Sånn, den fotballkampen som du spilte i går. Og jeg skjønner at du liksom har lyst til å dømme deg selv eller de andre, eller han som sparket deg ned, flere ganger i kampen, men hva om vi er nysgjerrig? Hva tror du grunnen til at han gjorde det var? I stedet for at du kaller han for en idiot. Og plutselig så kommer svaren, ja, men kanskje fordi at jeg er litt raskere enn han. For at han syntes det var vanskelig å ta fra meg ball, så måtte han takle meg. Ja. Da gir du deg kraften igjen. Og så blir det finere å bare sitte og tenke på det. Det har jeg veldig tro på.
Musikk i mine ører, altså jeg helt enig. Kraften i å få ut det her, og den effekten det har når ballen bare ruller videre og ruller videre og ruller videre. Hvis alle mennesker i verden hadde klart å se seg selv og verden utenfor et vekstorientert tankesett, så hadde vi jo ikke hatt krig og all den elendigheten vi har nå, vi hadde jo ikke det. Og du sier at ok, kanskje det utopisk, og jeg også litt sånn som deg, bare ja, men vi må bare fortsette å være naive og jobbe på for at dette blir en virkelighet. Og jeg tenker at det en av grunnene til at vi holder så fast i, altså nå har vi snakket om vekstorientert tankesett, og det motsatte er jo at det er et fastlåst tankesett, hvor det er enten eller, enten så er jeg flink, eller så er jeg ikke verdifull eller dårlig. Og grunnen til at vi ser så svart-hvit på tingene henger jo sammen med lav selvfølelse. Det er jo rett og slett en beskyttelsesmekanisme. Jeg hadde, da jeg, altså hele barn- og ungdomstiden min, kjempelav selvfølelse, kjempelav selvtillit. Og i mitt hode så var jeg enten født flink, eller så var jeg ikke flink. Og hvis jeg ikke var flink, så var jeg ikke verdifull heller.
Mm.
Så alt for meg handlet om å på en måte... Jeg hadde ingen formening om at du kanskje trenger å øve deg for å bli bedre i noe. Det var sånn, ok, hvis jeg ikke mestrer eller er flink nå, så holder jeg meg langt unna. Bare det å spille brettspill da jeg var liten var sånn, å nei, jeg er redd for å tape, jeg er redd for å feile. Så da liker jeg ikke å spille.
Har du sett den studien som kom ut på slutten av 90-tallet?
Du, vet du hva? Jeg hadde lyst til å spørre deg om den, for jeg har ikke sett den, men du refererte til den i boken. Kan ikke du
fortelle om den? Og den ble gjort oppmerksom på av Andrew Huberman. Han har for øvrig en eller to podcastepisoder på Mindset som går veldig sånn teknisk inn i det. Som jeg anbefaler de som hører på hvis de har lyst til å gå enda mer i dybden på det. Men han refererer til den her, og den synes jeg var så viktig, for den forklarer litt hvorfor vi, nå er jo jeg barn av 80-tallet, men spesielt barn av slutten av 80-tallet og 90-tallet, ser verden sånn som de gjør. For det at i 96-97 så spurte de en gruppe, en ganske stor gruppe med amerikanske foreldre, om de trodde at barna var født med gitte forutsetninger, eller om de kunne skapes gjennom livet. Og 85% svarte at de mente at barn var født med gitte forutsetninger for å mestre ting gjennom livet. Og bare for å forklare det, det betyr at da er de født med fikserte ferdigheter. Det er sånn, dette ligger til deg, fotball ligger til deg, Anniken, håndball ligger til meg, sånn er det. Du må ikke prøve deg på det andre, for det ligger ikke til deg. Og når det var overbevisningen deres, så sier det også noe om hva de stimulerte i feedback. For det er jo det som er det interessante her, at det tankesettet som meg og deg hadde hørt at vi har delt det tankesettet som barn, det kommer da mest sannsynlig av at våre foreldre ga oss tilbakemelding når vi var flink, punktum, og på sluttresultatet. Og det er helt i orden. Vi kan ikke på en måte kappe hånda de for det, for de visste ikke bedre da, og de trodde at de gjorde det og var snill, men det de installerte i oss, det var en tanke om at dette ligger ikke for meg, dette ligger for meg, så det som ikke ligger for meg, det holder jeg meg unna. Og det er jo det her, dette er kanskje dimensjon nummer to da, hvis du skal legge på ett ønske til om hva verden skal forstå. Liksom belønn innsatsen som gjøres, uavhengig av resultatet.
Ja.
Altså bare, og det er så vrient for oss, spesielt voksne. Når vi skal lære denne pedagogiske tilnærmingen og gjøre det overfor barn, så sitter det veldig langt inne. Da er det så lett for å si, ja, bra, Kristoffer. Ja, nå var du flink, Knut. Kjempebra, Kristine, punktum. Det å så klare å si at det jeg synes var bra nå var at du holdt balansen, eller nå bruker du kroppen din til å snu deg rundt, eller nå ser jeg at du er godt konsentrert. Det er en øvingssak, og jeg skulle ønske at, eller jeg tror faktisk, skal jeg være helt ærlig, så tror jeg vi er på vei til å bryte en sånn generasjonspåvirkning, der våre foreldre ikke visste bedre, men vi begynner å bli mer opplyste, og at det begynner å bli mer fokus på hvordan stimulerer vi barna våre, og at det snakkes mer om. Så der er jeg faktisk ganske positiv.
Det er bra. Og det, jeg tenker at det du og jeg gjør og alle de andre fantastiske menneskene du jobber med, det er jo med på å bidra i den retningen. Og det er som du sier, ikke sant? Alle gjør jo bare så godt de kan, og når vi ikke kan noe bedre, så kan vi ikke gjøre noe bedre. Da mine barn var bittesmå, som jeg fortalte deg, så kunne ikke jeg noen ting om tankesett, og jeg var også den som sa, å, så flink du er når du har tegnet en fin tegning, eller når du stod på ski, eller ikke sant, når barna gjorde et eller annet, så var jeg sånn, å, så flink du er, og det har vært utrolig utfordrende å avlære meg med den som er den der impulsen som bare kommer og bare, å, så flink du er. Og for barna da, så er jo det, de første leveårene, så er jo vi foreldre, er jo Gud allmektig for barna, og det viktigste for barna er at de får oppmerksomhet fra oss, for de skal vite at de hører til, at de er verdifulle, at vi vil ha de inn i flokken, at vi kan være der og ta vare på det. Så barn vil jo automatisk liksom vise seg frem til foreldrene for å få litt feedback. Er dette bra? Så det blir en, sånn, en naturlig sånn dans, som hvis vi ikke er bevisst på det, så vil barna bare gjøre et eller annet, og bare, mamma, mamma, se, og du bare, åh, så flink du var, ikke sant? Åh, det var bra. Så for meg har det vært en sånn, skikkelig sånn avtrening med, ok, jeg skal rose dem for innsatsen, for prosessen, for at de finner glede i det de gjør, for at de er kreative, for liksom, sluttresultatet er ikke greia. Mm. Så det har krevd mye av meg, og så har det vært noe av det viktigste jeg har gjort i barneoppdragelse, rett og slett.
Du, kan du dele når du skjønte det? Var det en situasjon, eller var det noe som skjedde liksom, der du ble gjort oppmerksom på dette?
Jeg vet hva, det handlet jo rett og slett om at jeg bygget min egen selvfølelse, at jeg skjønte at, oi, jeg har hatt et fiksert tankesett hele livet.
Hadde du lest, leste du boken til Carol Dweck da?
Ja, jeg leste så... boken hennes, og jeg kan ikke liksom pinpointe en ting, for det, jeg er litt sånn som går 10 online-kurser og lytter til 10 bøker samtidig, og utfører alt på meg selv, og på klientene mine, og lager kurs og liksom alt, så det er ikke en ting spesifikt, men jeg ble bevisst på hvordan jeg hadde vært, og hvor mye det hadde begrenset meg, at jeg var så redd for å feile, og jeg måtte bare være perfekt, og så skjønte jeg også at, ok, det her handler også om hva jeg gir videre til barna mine, og i den prosessen med å bygge selvfølelse, så er jo det viktig at vi skal vite at vi er verdifulle, uansett prestasjon, utseende, alle de tingene, og da ble det helt naturlig at jeg begynte å se på meg selv og den effekten jeg hadde på barna mine, da.
Mm.
Så det var et ledd i den prosessen.
Det er to grunner til at jeg spør. Den ene synes jeg er viktig, fordi at det jeg opplever når vi snakker om dette, og noen hører om det for første gang, det at vi veldig ofte kan havne i fell av å straffe oss selv og dømme oss selv,
yes,
for det vi har gjort.
Ja.
Og jeg har hatt så mange veiledninger. Jeg bruker å si at 50% av de er veiledere. Der er tankesettet det vi må jobbe med først, før vi kan jobbe med karriereutvikling, eller businessutvikling, eller prestasjoner på idrettsbanen.
Mm.
Og den første tingen vi må på en måte se på, det er hvem er du når du forstår at du har opptratt barna dine på en måte som kan ha vært ødeleggende for dem. Når du hører, når vi snakker om dette, så kan det være at du allerede er kjent på den følelsen. Og det er det som er viktig da, det å være takknemlig for at du skjønner det i dette øyeblikket.
Mm.
Bare avbryt den og hjelpe meg. Jeg har jo sagt du er flink til barna mine i 18 år. Jeg har jo ødelagt det. Nei, du har ikke det. Du har en mulighet til å gjøre det om igjen. Vær takknemlig for at kunnskapen og forståelsen kommer nå, for nå kan du gjøre noe med det.
Ja.
Og det er jo i tråd med hele det temaet som vi snakker om. I det øyeblikket vi skjønner at vi har gjort noe som vi må gjøre annerledes, vær nysgjerrig, og vær lærende, og bare velg å gjøre det annerledes neste gang.
Mm. Yes.
Og jeg hører når vi snakker om det, at det er kanskje det som er den beste definisjonen på det spørsmålet som du hadde. Når jeg får snakket med litt varm, sånn, hva er tankesett? Jo, tankesett handler om å være nysgjerrig og lærende i møte med krevende situasjoner og motgang.
Ja, og jeg elsker at du sier det, og hvis det er liksom, hvis det er det lytterne tar med seg i dag, dette med å være nysgjerrig og se på læringen, fordi det frigjør oss jo fra resultatet, fra utfallet, fra perfeksjonismen, det at ok, det handler om at jeg kan lære, og jeg kan forbedre meg, ikke fordi jeg vil være perfekt, men fordi at det er en glede i utvikling og progresjon.
Mm.
Og ved å være nysgjerrig, så er det sånn, ok, når jeg tar på meg nysgjerrighetsbrillene, så er ingenting farlig. Da kan alt bare være en lek. Det fjerner hele det presset, den vekten fra skuldrene. Og vi legger så mye i utfallet, og det, så før vi logget oss på her i dag, så hadde jeg også en coaching session inne i medlemskapet mitt, og igjen tilbake til det samme igjen og igjen, det er sånn, ok, et mål som noen vil jobbe mot, og så er det frykten for, ja, hva hvis jeg ikke får det til, ikke sant?
Mm.
Og det er den, vi legger så mye vekt på utfallet, i forhold til at vi er redde for at vi selv skal bli skuffet, at vi ikke skal være perfekte nok, ikke sant? Det er bare en beskyttelsesmekanisme, i forhold til hva andre tenker. Og som du sier, hvis alle bare hadde adoptert dette nysgjerrighetsperspektivet og læringsperspektivet, da er det ikke farlig lenger hva utfallet blir, fordi det er prosessen som er viktig. Åh. Deilig å snakke med.
Og så tror jeg sånn helt oppriktig at når vi får snakket nok om det, så gir det mening hos alle.
Ja.
Du kan forsøke å sette deg ned og så si, nei, jeg er ikke enig. Jeg synes ikke vi skal være nysgjerrige og lære det. Altså, jeg har ikke hørt noen si det. De har kanskje sagt, ok, jeg forstår ikke helt, eller jeg synes det er vanskelig å gjøre det, og jeg er så vant til å lete etter tingene som er en trussel for meg. Ja, det er helt i orden. Men det resonerer for alle. Så da handler det egentlig bare om å begynne å gjøre det.
Mm.
Begynne å velge å være en som går ut i verden og ikke er dømmende.
Ja. Og som du sier, så kan vi ikke få snudd alle stenene på en gang. Det handler om liksom å starte ett sted. Og jeg liker jo, en historie jeg har fortalt flere ganger, er at jeg trodde virkelig, jeg hadde bygget masse selvfølelse, jeg hadde jobbet masse med mitt vekstorienterte tankesett, være nysgjerrig, fokus på prosess, læring. Og så var vi, det noen år siden vi var på Maui og surfet, jeg med familien, og så kom mannen min, han vet jo at jeg elsker læring og utvikling, det det beste jeg vet, så han kom med sånn overraskelse en dag, han bare, surprise, jeg har boket 3 timer med en surfinstruktør til deg, og forventet liksom at jeg skulle bli glad, og min første reaksjon var bare, å nei, jeg ikke flink nok ennå. Det var sånn, det her skjedde inn i hodet mitt, og jeg bare, å nei, jeg fikk sånn der, sånn frykt i hele meg, jeg kan ikke ta og gå ut i vannet med en surfinstruktør, fordi han kommer til å skjønne hvor dårlig jeg er. Jeg må være bedre før jeg kan gjøre det, og så ble jeg litt sånn, og da hadde jeg kommet dit med, ok, nå tar jeg på meg nysgjerrighetsbrillene, det her var veldig spennende. Det er et gammelt mønster, helt naturlig, det er hjernen som skal beskytte oss, helt, helt naturlig, og så kan jeg velge om jeg fortsetter å gå ned det sporet, eller om jeg tar på meg disse nysgjerrighetsbrillene og bare stiller spørsmålstegn ved gyldigheten av de tankene, hva årsaken til at de er der, det er bare for å beskytte meg, for å hva da, ta opp ansikt foran en surfinstruktør som surfer de største bølgene i verden, og har surfet hele livet, og så kommer jeg som er en 40 år gammel mamma fra Norge som har surfet på et par ferier, det er sånn, hvem er det jeg tror jeg skal imponere, liksom?
Yes.
Så, det var veldig morsomt å bare møte meg selv i døren, og bare, ja, ikke sant? Så vi blir jo aldri ferdige med det her, men det at vi kan bare, ok, hvordan møter jeg det, og hvordan kan jeg tenke på en annen måte, bare endre fokuset. Og resultatet var at jeg bare selvfølgelig, det her er jo kjempemorsomt. Ikke noe dømming, ikke sant? Som du sier, med en gang vi begynner å dømme oss selv, bare nei, jeg burde jo visst bedre, burde vært mer perfekt, så er vi ned i det samme hullet. Så jeg bare, ok, det her var jo en veldig spennende reaksjon. Jeg legger dem bort, hvem er det jeg egentlig vil være, hvordan vil jeg tenke, hvordan vil jeg føle? Og så gledet jeg meg til timen med den instruktøren, og gikk inn i det med en sånn, la bort alle ambisjoner om å vise at jeg var god, fordi, altså jeg er jo fortsatt nybegynner. Og heller bare, hva kan jeg lære? Hva kan jeg få ut av den tiden jeg har sammen med han der?
Ikke det fascinerende? At vi får, det kommer en ekspert. Altså eksperten, grunnen til at vi betaler masse penger for at eksperten skal lære oss noe, det er at vi skal vise eksperten hvor god vi er.
Sånn.
Det er den første tanken, nå må jeg vise at jeg vet hvordan jeg kommer opp på brettet, mens egentlig det mest fornuftige hadde vært sånn, jeg aner ikke hva jeg gjør på, du må vise meg steg for steg, og så må du rette på hver feil jeg gjør, sånn at det kan bli bedre.
Ja.
Det er faktisk helt, ja, det er veldig, veldig fascinerende.
Og så er det helt naturlig, og det vil dukke opp, det er ikke siste gangen disse tankene dukker opp hos meg, for det er den umiddelbare responsen er sånn, å nei, er det noen som ser på hva jeg gjør nå? Er jeg bra nok? Ikke sant? Uansett hva jeg gjør, og selv nå når jeg er ute og surfer, hvis jeg er sånn, hvis jeg er ute i vannet, og det liksom kommer noen locals og sånn, så nå må jeg vise at jeg er litt god. Så da arresterer jeg meg selv når de tankene dukker opp i hodet, fordi det skaper jo press hvis jeg er ute i vannet og er sånn, åh, jeg må vise at jeg er god. Det tar jo bort fokuset og konsentrasjonen og tilstedeværelsen i det jeg faktisk gjør, og da ender jeg jo opp med å prestere dårligere.
Ja, og da bommer du på bølgen. Ja. For det å treffe på bølgen, det er kjempevanskelig.
Ja.
Og det er kanskje det som er, hvis jeg skal liksom forsøke å ta takeawayen fra det du sier da, er at når du ser på den lokale surferen, så klarer ikke du å time bølgen. Du klarer ikke å time innsatsen i paddlingen din, og du klarer i hvert fall ikke å komme deg opp på brettet når du skal, som øker sannsynligheten for at du kommer til å tryne, flippe og ikke få det til.
Yes, den øker betraktelig, og om jeg så ikke tryner, om jeg klarer å bli stående, så er jeg i hvert fall en mye dårligere versjon av meg selv enn det jeg kunne vært hvis jeg var til stede og la bort tanken om hva om jeg ikke klarer å imponere den lokale søkeren.
Yes.
Men sånn er vi, og bare det å liksom bare anerkjenne det, akseptere, og ok, det dukker opp, men betyr det at jeg må gå ned i det hullet, eller kan jeg velge å tenke på en annen måte?
Ja, helt enig. Jeg synes det er et kjempegodt råd.
Men du, nysgjerrig, og du har skrevet litt om det I boken. Når liksom første gangen du skjønte den der forskjellen på det å ha et sånn fiksert tankesett da, hvor du sitter fast I, enten jeg flink, eller så jeg ikke flink, enten jeg perfekt, eller så jeg ikke perfekt, enten så jeg verdifull, eller så jeg ikke verdifull, når, og du skjønte at, oi, du går inn og tenker på en annen måte, når din første opplevelse av det?
Det var i 2012-2013, så plukket jeg opp boken til Carol Dweck om mindset. Og parallelt med det, så plukket jeg opp boken til Marilee G. Adams. Den ikke like kjent, men den like så bra. Den heter Change Your Questions, Change Your Life.
Mm.
Begge to handler om det samme. Og beskriver da, Carol Dweck sier fixed mindset, og Marilee G. Adams sier judge your path. Og så det da growth versus learner path. Og når jeg leste de to bøkene, så jo en del av min historie at jeg hadde jo mange av mine lederlag veldig, veldig tidlig I livet. Jeg fikk lov å reise til USA på sniper school med US Marine Corps som utvekslingsstudent og strøyk. Og kom hjem igjen med mye skam. Veldig sånn nederlagsfølelse. Jeg ble faktisk fysisk syk etterpå på grunn av det nederlaget og hvordan det bygget seg opp I meg. Det var I 2004. Jeg leste boken I 12-13. Jeg tror det var da jeg første gang liksom skjønte at jeg strøyk på det kurset på grunn av mine tanker om meg selv I møte med motgang. Og da ble alt liksom krystallklart. Det var sånn, jeg så meg selv I de situasjonene der jeg overfor andre hadde suttet og skyldt på instruktørene. Jeg hadde skyldt på vær, jeg hadde skyldt på utstyr, jeg hadde skyldt på dårlig søvn på natten, og så skjønte jeg at jeg hadde ikke tatt ansvar for meg selv. Og det betyr ikke at jeg gikk rundt og bare skyldte på andre hele livet mitt, men det var en veldig stor del av meg som når ting ble vanskelig. Jeg hadde på det tidspunktet et veldig stort ego, en veldig stor indre beskytter som ville skjerme meg, og var veldig sånn selvhøytidelig og nærtagende. Og det har jeg fått plukket av meg de siste 10-11 årene, men det var sånn, det gjorde vondt å gjøre feil. Men så skjønte jeg jo at det handlet om meg, og så sakte men sikkert så har jeg fått lov til å begynne å plukke av de lagene.
Verdifullt. Og jeg tror jo, det er klart at vi har jo ulik personlighet og oppvekst, og det mange ting som påvirker oss, ikke sant? Oppdragerstil og sånn vil jo påvirke hvorvidt vi har et behov for å være perfekt eller flink, og selvfølelsen og alt det vil jo påvirke hvor mye vi enten sitter fast I et sånn fiksert tankesett, eller har et mer vekstorientert tankesett. Men uansett, så tror jeg at alle har noe å vinne på å begynne å øve seg på litt mer, jeg pleier å si et konstruktivt tankesett da, som åpner opp for muligheter.
Ja.
Det tror jeg. Hva tror du?
Jeg tror det en sånn arbeidshypotese, en sånn tanke som jeg har hatt med meg, det at hvis vi sier at alle mennesker blir påvirket både I positiv og I negativ retning I en del av formingsårene, hvis vi bare sier at fra vi 0 til vi 12, så det ting I omgivelsene våre som påvirker måten vi tenker om oss selv på, måten vi tenker om omgivelsene på, og halvparten bra, halvparten dårlig. Så det her nyttig kunnskap, for når vi skjønner dette, så kan vi observere hverandre. Og når vi da har strategier som ikke hensiktsmessige for oss, ja, men Anniken, hvorfor unngår du å gå ut og surfe når det de perfekte bølgene, og det litt flere? Sånn, og så kan ikke du ha sett det før. Nei, vet du, det sannheten at jeg har ikke lyst til ut og surfe når de lokale det. Ok, men hvor kommer det fra? Nei, jeg litt redd for at de skal synes at jeg teit. At det ser, ok. Og hvis vi bare sier at alle har det, og at vi trenger ikke plassere skyld, for dette handler ikke bare om mamma og pappa, eller naboen, eller skole, eller idrettslag, eller trenerne. Det bare skjer. Det kan skje mens du står ute på gaten, og så hopper du hoppetau, og så bommer du, og så det en som flirer noen forbi. Så kan det gjøre en påvirkning på deg. Bare at vi nå forstår det, så vet vi også at det finnes masse spennende verktøy der vi kan være nysgjerrige sammen med å stille oppfølgingsspørsmål. Ok, jeg skjønner at du synes det litt skummelt å spille denne kampen, eller jeg skjønner at du kjenner at det kniper litt I magen. Men hvor kommer det fra? Og jo lengre vi står I de refleksjonsspørsmålene, jo mer klarhet får vi, og sammen så... Så det sånn som vi har sagt flere ganger I dag. Det kommer til å skje, Men hvem vi er når det skjer, avgjør veldig hvordan vi har det. Og jeg tror dette henger veldig mye sammen med mange andre ting i samfunnet. Da.
Mm.
Jeg har hatt mange spennende diskusjoner med Siri Abrahamsen, som jobber med gleding.
Ja, hun er så fin.
Ja, hun er helt fantastisk dyktig og helt nydelig. Og så kan vi leke oss litt med tanken om hvis alle barna i verden hadde forstått nysgjerrighet og læring, hadde det da vært behov for tiltak mot mobbing, som gleding er? Så det er vanskelig å si hvor henne startet det her hjulet. Men jeg tror i hvert fall at min fakkel inn i det her toget, da, det blir å snakke om mindset til folk kommer til meg og sier, du, nå er det faktisk nok. Nå er vi dritlei. Nå har du snakket om det så lenge. Vi skjønner det. Det er det jeg tenker om det. Det var et langt svar på et lite spørsmål.
Åh, det er bra. Ja, jeg tenker at det er et utrolig viktig bidrag, og matcher veldig godt det jeg vil gi til verden. Kanskje snakker om det på en litt annen måte, og så er det akkurat den samme kjernen i det vi gir, og det jeg synes jeg er fint med å kunne ha deg inn her, og liksom ha de andre kollegaene dine, Anja og Marius, og liksom jo flere vi er som jobber sammen for å få dette budskapet ut, og deler det, ikke sant? Vi bruker litt andre ord, vi snakker om det på litt annen måte, så kanskje jeg har sagt noe mange ganger, og lytterne her bare, det går ikke inn, og så kommer du på podcasten, og så bare klikker det. Så vi trenger å høre ting flere ganger, vi trenger å være flere som snakker om det samme tema fra kanskje en litt annen vinkel, for å ha størst mulig impact, tenker jeg.
Yes. Og det er faktisk en ting som jeg har lært meg å verdsette det. For før så kunne jeg se på oss to som to konkurrenter, og så var det motsetninger. Mens nå så verdsetter jeg det faktum at vi er på samme mission, vi har samme purpose, og så bruker vi ulike ord og treffer ulike mennesker. Når vi samhandler, så blir det en større kraft. Jeg synes det er kjempeinspirerende. Veldig, veldig gøy.
Mye, mye, mye større kraft. Og ja, så, ikke sant, den gamle versjonen av meg var sånn, å nei, har hun eller han noe som jeg egentlig ville hatt, og da er det sånn sjalu, misunnelse, og det der er farlig, og jeg kan ikke gi de noe, eller støtte de. Men det henger jo bare sammen med lav selvfølelse, ikke sant? Det er den frykten for ikke være bra nok, og hvis noen andre er bra, så betyr det at jeg er mindre bra, ikke sant? Det er de tolkningene som hjernen gjør. Og jeg kan huske historier, altså episoder fra jeg var bare 4 år gammel, hvor jeg hatt de tolkningene at ok, noen andre har noe som jeg har lyst på, jeg har ikke det, det betyr at de er bra, og jeg ikke er bra.
Yeah.
Og så for å beskytte oss selv, så dytter vi andre ned, eller vi holder oss unna andre, og så er vi liksom, jeg er så redd for at det skal gå ut over vår egen verdi, når det motsatte jo skjer, når vi begynner å trekke kreftene sammen, og jobbe mot det sammen, mot et felles mål. Og du er jo helt klart drevet ut fra den endringen du vil ha i verden, og jeg er også drevet ut fra den endringen jeg vil ha i verden, og jeg vet at alene så kommer vi mye kortere enn om vi gjør dette sammen. Ja, veldig fint at vi kan møtes og samarbeide og løfte disse tingene opp og frem, og det er det eneste riktige. Og jeg ser jo liksom innen den online-businessen som vi da jobber, ikke sant? Så er det, før så var det veldig mye mer sånn konkurrans, og kan ikke støtte andre. Og da jeg kom inn i det, var jo sånn, jeg har alltid hatt en sånn der, vet du hva, vi må bare jobbe sammen for å få til ting. Så jeg har liksom gjort mitt for å, altså hver gang jeg møter på en gründer, noen andre som vil liksom lære mer om denne businessen, så er jeg alltid på tilbudssiden, fordi vi vinner bare på at flere sterke stemmer kommer ut der og deler dette.
Yes. Dette var kjempegøy.
Ja. Veldig, veldig gøy. Og så du, jeg har lyst til å stille deg et spørsmål før vi logger av, og du har jo snakket litt om det. Likevel så tenker jeg at du har nok noe mer gull å komme med. Du har barn. Og hva mer er det du gjør for å virkelig liksom lære de opp til dette nysgjerrighets- og læringstankesettet?
Jeg var veldig, veldig heldig, fordi at jeg ble kjent med Marius i 2016. Marius Sørli, som jeg driver Heart Mentality sammen, han hadde et konsept som heter Vilmer. for noen år tilbake. Og Vilma finnes jo fortsatt på YouTube, men Vilma da en klovn som lagde en sang som heter «Jeg er hjernen». Og da var barna mine, skal vi se om jeg gjør hoderegning, 3 år gammel. Så de fikk høre om Vilma og «Jeg er hjernen» og hjernens neuroplastisitet fra 3-årsalderen. Så de er jo, de har blitt eksponert for dette her med at det er innsatsen som er viktig, og at vi belønner nysgjerrigheten mer enn resultatene. Og så er det faktisk, jeg skulle, bare for å vri litt, nå kjenner jeg at jeg skulle svare opp liksom på det her med vekstorientert tankesett, men det jeg faktisk gjør mest av, det er at jeg sørger for at de får den kjærligheten som de trenger, uten at de ber om det.
Yes.
Altså det, ja, tankesett er viktig. Jeg har skrevet boken for det at de som ikke skjønner det skal få det, men vi kunne snakket en time til om viktigheten av å bruke hjertet vårt i alt det vi gjør. Viktigheten av at vi må flytte fokuset fra tanken og ned i hjertet. Og tryggheten til å gjøre, tryggheten til å være, tryggheten til å uttrykke seg selv så autentisk som mulig, det kommer fra hjertet. Og det jeg kan gjøre for mine barn, det er å gi dem den kjærligheten de trenger i de situasjonene de trenger. Og noen ganger så handler det om å ta dem på fersken i at når de ikke ber om det, så skal de få vite at de er grenseløst elsket og verdifull.
Åh, gåsehud. Åh, så fint at du kom frem til dette her på slutten. Fordi, så det er jo som du sier, ikke sant? Når vi har behov for å være perfekte og flinke, så er det fordi vi ikke føler at vi er verdifulle nok på innsiden, og vi trenger å øke vår egenverdi gjennom ytre prestasjoner eller perfeksjonisme. Mm. Og når du gir barnet ditt ubetinget kjærlighet, uavhengig av prestasjon, bare det at jeg elsker å være foreldren din, du er det beste og det viktigste. Når du, ikke sant, som du sier, tar de på fersken, bare gir de, overøser de med kjærlighet, at barn kan aldri få nok kjærlighet, bare sånn som det har sagt, så vil barnas tro på at de er verdifulle, at uansett, den vil øke, vokse, og da vil ikke det behovet for å ta det ut i det ytre, prestasjoner, flinkhet, etc., da vil ikke det behovet være der, fordi de har tryggheten på at de er verdifulle, de har tryggheten på at de er del av flokken, på at de er elsket, og det er til syvende og sist det eneste vi trenger, vi mennesker.
Mm. Og hvis jeg kan få lov til å legge til, her er en ting som jeg har skjønt i det siste året, det at det gjelder ikke bare barna.
Takk.
Altså det er liksom, hvis du tør å faktisk ta de menneskene rundt deg på fersken, og gi de og den kjærligheten som de trenger, gi deg komplimentet, gi den klemmen, tør å være litt mer medmenneske enn det du synes er komfortabelt, da blir det bedre.
Oh yes. Oh, takk. Dette får vi lage en helt annen en ny episode på. For da,
ja, jeg tror det. Det. Ja. og det er litt sånn, det er fint å avslutte her, fordi at jeg tror i de temaene som vi snakker om da, så er det en stegvis nå skal vi se, hvordan leter jeg etter ordet, absorbering eller forståelse. Jeg er veldig tydelig på at jeg har skrevet boken om tankesett nå, som den første boken, for det er det folk kan kjenne seg igjen i. Og så vet jeg at når noen sitter og hører at vi snakker sammen nå, vi begynner å snakke om det å gi kjærlighet, så cringer det litt.
Ja.
Fordi at det er et ord som ikke blir brukt så mye, og vi synes det er vanskelig. Det er på en måte det neste nivået, hvis vi ser på det på en trapp eller en stige, det å snakke om å flytte fokus fra tankene våre og ned i hjertet.
Mm.
Og det er en helt annen podcast-episode med en helt annen innhold, men det er også det som er en helt naturlig forlengelse. Og som er litt av grunnen til at vi har tørt å kalle selskapet vårt for heart mentality, fordi at det er en mentalitet som kommer fra hjertet. Og der har jeg fått lært masse de siste par årene, og lært meg å bruke det, og kanskje derfor snakker så utrolig varmt om det nå.
Jeg er så fan av budskapet deres, de tingene dere deler, og ja, det dere bringer til bordet er så viktig. Mm. Og ikke sant, når en tøff mann med bakgrunn fra militæret kommer og snakker om hjerte og kjærlighet, da går det inn. Jeg må bare si at hatten av for det, og stor applaus, fordi vi kanskje ikke vant til at store, tøffe, sterke menn snakker om kjærlighet og hjerte, men hallo, det bare på tide at vi får det opp og frem, fordi at til syvende og sist, som du sier, det det alle trenger, det bare det å vite at vi elsket, at vi har tilhørighet, kjærlighet. Til syvende og sist det den viktigste ingrediensen i alt.
Yes.
Oh yes. Du, vi får boke inn en annen samtale en dag hvor vi kan gå i dybden på hjerte og kjærlighet og de tingene der. Inntil videre, hvor det folk kan lære mer om alt det fantastiske du har å bringe?
Nei, på de sosiale kanalene så har jeg begynt å bruke Instagram mer. Der det Tim Rudi, et Tim Rudi. Så på LinkedIn, et Tim Rudi Veiteberg. Og så det Team Heart Mentality, som Instagram-kontoen til Heart Mentality. Og der legger vi ut veldig mye bra som går rundt de temaene som vi snakker om her. Og så har jeg veldig lyst til å gi lytterne dine en mulighet til å kjøpe boken med en liten rabattkode. Så den discount-koden da, Anniken Binds, ditt navn i ett, og kan legges inn i checkouten for 20% rabatt.
Perfekt.
Det den første discounten jeg gir ut på boken, faktisk.
Så gøy! Ja. Og da må de skrive navnet mitt riktig også. Blir det den store quizen om de klarer å huske hvordan man staver navnet. Men hvilken nettside går man inn og finner boken?
Du, nettsiden den ligger på heartmentalitybutikk.heartmentality.no. Vi kan linke den i notatene dine, sånn at det lettere å finne. Sammen. Eller gjennom linktreeet på Instagram.
Ja, bra. Men da legger vi i hvert fall direkte link i episodebeskrivelsen, sånn at det lett å komme frem til boken. Anbefaler absolutt alle å kjøpe boken. Det fine øvelser, fine refleksjoner. Elsker at du deler historiene dine der. Og den veldig lettlest, og det da jeg satt meg ned og skrev bok, var det sånn, målet mitt at det skal være så lett å lese som mulig, sånn at kunnskapen bare glir inn.
Mm.
Og det synes jeg
det helt klart. Fantastisk. Tusen hjertelig takk. Det setter jeg veldig, veldig pris på.
Så bra. Takk. Du, vet du hva? Det var helt magisk å snakke med deg i dag. Tusen takk for at du tok deg tid, og så gleder jeg meg til vi skal snakke sammen en annen gang også.
Takk for at jeg ville lov til å komme, og jeg også gleder meg masse. Det blir gøy. Det her var skikkelig, skikkelig artig.
Tusen takk.
Ha det bra.
Hva sitter du igjen med nå etter å ha lyttet til samtalen mellom Tim Rudi og meg? Hvilke ligninger det du trekker til ditt eget liv? Hva betyr det for deg? Hvordan forstår du det? Hvilken mening legger du i det? Hva det du tar med deg videre så du kan begynne å øve deg i ditt eget liv? Og husk, som vi var inne på, det ikke sånn at du kan forvente å gjøre ting en gang eller to ganger og så få resultater. Det krever litt mer trening for å komme dit du vil. Og så det jo det som det magiske med mental trening. Det prosessen som gir oss glede. Og så det ikke like viktig hvilket mål vi kommer til. Når vi frigjør oss fra tanken om at vi må være perfekte eller på en viss måte, eller komme til et ditt mål, når vi frigjør oss fra den tilknytningen til målet, det først da vi virkelig kan bli fri i hodet vårt, og først da vi virkelig kan begynne å leke oss med dette vekstorienterte tankesettet, og ta på oss briller hvor vi ser på ting ut fra et lærings- og nysgjerrighetsperspektiv. Og så det jo når vi begynner å leke oss med dette lærings- og nysgjerrighetsperspektivet, at vi klarer å fri oss fra utfallet også. Så hva høna, hva egget? Alt henger sammen når vi jobber med det mentale her, så uansett hvilken side du jobber innfra for å forbedre deg selv, så kommer du videre. Og ett steg om gangen, du får ikke gjort alt samtidig, velge en ting som du skal ha fokus på. Så hva den tingen du skal ha fokus på? Hva sitter du igjen med etter denne episoden her? Du vet at jeg nysgjerrig, så del det gjerne med meg. Tagg Tim Rudi og meg på sosiale medier når du lytter til episoden. Del med oss hva du sitter igjen med, hva det betyr for deg, hvordan du skal bruke det videre på jobb eller hjemme, med deg selv, dine egne prosjekter. Det så gøy å høre fra deg og kunne ta del i utviklingen din. Så ikke glem å få med deg boken til Tim Rudi, finn han på sosiale medier, følg han der, og få med deg alt andre fantastiske han og kollegaene hans, Anja og Marius deler, de altså så magiske, for en gjeng. Og du, igjen, takk for at du lytter til podcasten, for at du abonnerer og laster ned episodene, for hver gang du laster ned og abonnerer, så hjelper det oss til å få spredd budskapet til enda flere, så tusen, tusen takk for det. Og du, da gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.